Tačno je 8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima. Poštovani slušalci, pozdravljamo vas iz studija 2 Radio Beograda. Ja sam Vladislava Vukolić, a danas imamo kao gošću, i to sa velikim povodom, mada bi nam ona bila i bez takog velikog povoda, uvek rada gošća, vama već dobro znanu kostimografkinju Narodnog pozorišta u Beogradu, Katarinu Grčić-Nikolić. Kaća, uvek ste nam dobro došli.
Hvala najlepše na pozivu.
I uvek ćete biti, jel tako?
Hoću uvek,
svakako. A Boga mi, koliko ste vredni, bit ćete nam često. Naravno da imamo više tema za razgovor, jednu posebno važnu, o tome ćemo vam nešto malo kasnije, ali predlažem da čujemo kao uvod u emisiju jednu ariju, i to iz opere za koju ste vi radili kostime, koji se i danas pamte. Slušat ćemo ariju Hasanaginice, treći čin iz istoimene opere Rastislava Kambaskovića. Jasmina Trumbetaš Petrović. ovoj operi ćemo se vratiti nešto kasnije. Reč je dakle o Hasanaginici Rastislava Kambaskovića. Slušali smo Jasminu Trumbetaš Petrović. Dakle, to je bio Kambasković, a sada večiti Mozart. Čarobna frula, dakle, to je ta velika tema za danas. I najnovija produkcija Beogradske opere. Kaća, za vaše kostime svi se slažu da su vedri, originalni, nadahnuti, a bogami su i veoma raskošni. Da li je teško raditi za Mozarta ili naprotiv?
Pa naprotiv, Mozart je veoma inspirativan, muzika je nadahnjujuća i svaki takt njegove muzike, njegove svake opere je inspirativan u svakom pogledu, tako da to je prvi korak u razradi neke ideje koja će se posle razviti u nešto možda veće, nešto dobro, nešto lepo. Tako da mi je to prva inspiracija, a onda posle dolaze neke dileme, razgovori sa rediteljem, sa svim učesnicima koji su tu i neka razrada tih naših početnih ideja. Ali u svakom slučaju muzika je najinspirativnija, vedra, divna, svakom za uši prijemčljiva, tako da to mi je onako prvi motiv, a onda krenu razrada, malo nekoliko skica uradim na nekim mojim, kao neku razradu, kao neke krokije, a onda počinjem dublje da razvijem tu temu, da tražim epohu, da tražim vreme, da inspiraciju povežem sa nečim što nam je osnovni moto i ideja.
Ono što je publika videla, to je sad najnovija produkcija, dakle svega je tri bilo izvođenja ove godine, ili tako?
Pa uradili smo je da pred kraj sezone i bila su...
Ono što je publika videla u sali i ono što sam ja malo čas videla, doneli ste vaše skice i na tabletu ove fotografije sa izvođenja, to je takva raskoš, neopisiva, divne. Pa gde nađete te materijale takve?
Pa materijale nalazimo...
Je to sve svila i kadifa?
Pa ne, to ne mora da znači da je svila i kadifa. Nekad se koriste i obični materijali, prosto pravimo materijale od različitih i manje kvalitetnih i više kvalitetnih materijala, od traka, od aplikacija, od kamenčića, perlica, tilova, raznih vrsta materijala. Mi kreiramo neki novi materijal. To je svako od nas kao kostimograf, ja kao jedan kreator, i svako od nas ima neki svoj lični pečat, pa prosto pokušamo tu neku notu i crtu da sprovedemo kroz sve naše
stvari. Kaća, vaš pečat je za pamćenje.
Pa eto, tako prosto, prosto imam neku inspiraciju u nekom momentu.
Veliki broj likova je u ovoj operi. Trebalo je to savladati, tolike metre materijala, draperije, cigovani materijal, sve šljašti.
Pa ovdje smo malo povezali, prosto smo inspiraciju našli u nekim i visokoj modi i epohi, i mislim, prosto predstava je vanvremenska, ali je povezano sa nekim modernijim delovima i nekim istorijskim, tako da neki između sudar smo pokušali da napravimo.
Ali
da
bude... koristite nekad nešto od ranije? Jel postoji ta mogućnost?
Pa nekad se koriste se kostimi i od ranije, koriste se kao kostur, kao kostur, kao osnova, kao nešto, i normalno nadogradnja u svakom momentu. Ovde smo koristili neke delove, pogotovo za veliku grupu kao što je hor, prosto smo morali nešto da sprovedemo da bi dobili na vremenu, da bi dobili i ne samo jednostavno, prosto da uštedimo i neki u nekom trenutku i za izradu i za materijale, pa smo onda neke stvari koristili, i onda smo to što smo izvukli iz nekih predstava za ne znam delove hora prosto adaptirali i povezali s nekim novim detaljima, tako da je hor predstavljao jedan praktično pravi hor, jednu vrstu neke hrama umetnosti, i veliki sveštenik je bio veliki dirigent te jedne umetničke grupe. Njih smo napravili u jednoj polumodernoj varijanti sa nekim šeširima, muškarci su imali neke šešire koji su bili cilindri napravljeni od žice, providnih materijala, a žene su imale isto tako atraktivne šešire, ešarpe. Prosto smo nekim delovima pokušali da obogatimo jedan kostor osnovni i moderno da spojimo sa nečim malo onako pomerenim, tako da tu smo malo radili uštedu vremena, uštedu materijala i prosto, jer je scena hora u kratkom pojavljivanju, a morali smo neki efekat da napravimo, da ne bude banalno, ali opet da bude lepo i prijemčljivo.
Moram
i
da
praktično.
Kažem da u ovom trenutku štednje ste napravili raskošni kostim. Fantastični. Pa, a šta vam je bila najveća inspiracija kod Mozarta?
Najveća
muzika, epoha.
Muzika, meni je muzika najveća inspiracija.
Ali onako. Epoha vam odgovara?
Pa odgovara, jednostavno ovo smo malo izmestili, epoha pomereno je iz nekih originalnih, suštinski ona i nema neku pravu epohu, ali epoha je vreme stvaranja samog dela i tog
vremena. Pa imate dovoljan budžet za takvu vrstu troškova?
Budžeti su uvek skromni. Određeni, skromni, zavisi od trenutka, da li je potrebno više izdvojiti za scenografiju, za kostim, za...
Pa
postoji puno delova koji čine celinu.
Mm-hmm.
Tako da uklapamo se u sve što je nama ponuđeno, tako da nekad imamo više, nekad manje.
Jeste morali ovog puta da bojite te materijale i da prilagođavate čipku ili već šta je bilo?
Pa uvek neke materijale moram prosto malo da bojim i da prosto da. Promenim njihov originalni izgled, ali od više materijala uvek se trudim da napravim jedan, da ne bude prosto jedan materijal koji je uzet iz prodavnice i stavljen na kostim. Jednostavno od više različitih slojevito ih pravim, od više dizajna, kao neka vrsta, ne mogu da kažem da je to patchwork, ali prosto kreiranje nekog novog materijala od različitih vrsta materijala koje imam u trenutno u radionici, koje mogu da nabavim, koje imam u nekim magazinima, fundusima, i onda neko tretiranje i slikavanje, dodavanje raznih ukrasa, traka i
tračica
svega što je deo
pa,
jednog kostima.
Osim ovoga da je stvarno dobro izvedena ta opera, da ne ulazim sad orkestar, hor, solist, vaši kostimi su jedan od najznačajnijih činilaca kad se podigne zavese i kad krenu solisti i publika da ostane
Mi uvek treba da budemo deo predstave.
Ma ne da ste deo, važan deo ste.
Ali nadam se, mislim, trebalo bi prvo dođe naš vizuelni izgled, ali najvažnije za svako pozorišno delo i za jednu operu jeste u suštini pevanje, ceo taj kompletan utisak. Ne treba jedno drugo da prevlada, prosto treba sve da bude nekako ujednačeno, pa da...
Svaka čast, Kaća, Boga mi...
Svi smo samo deo jedne celine.
Vi ste poneli lepe prikaze u štampi za vaše kostime, evo, i ja pokušavam da prenesem našim slušalcima. Dakle, evo i čarobno lepog dueta Papagene i Papagene. Slušamo Nevenu Matić i Vladimir Andrić.
Papa,
Kaća Grčić-Nikolić, koja je kreirala kostime za operu Čarobna frula, je sa nama. Dakle, to je posljednja produkcija u Beogradskoj operi. Kaća, da li su veći zahtjevi od kostimografa kada je komična opera u pitanju, u poređenju, na primjer, sa raskošnom produkcijom za romantizam, a da su i vaši kostimi ovdje izuzetno raskošni. Da li kostimograf može više da se igra u jednoj komičnoj operi i šta vama bolje odgovara?
Pa na prvi pogled moglo bi više da se odmah kaže da bi moglo da se više igra u toj komičnoj operi, jer tu ima, moglo bi malo da se pomeri, da se napravi neki karakter, da se podvuče, pocrta, da se napravi malo i karikatura i groteska i sve. A u romantičnim, dramskim, teškim delima ipak moramo malo da se držimo, ako je podvučeno da bude epoha, moramo da se držimo nekih tačnosti iz epohe, prosto tu nema mnogo šetanja i izlaženja iz tih okvira, ukoliko nije režijski postavljeno drugačije. Ali i u tome uvek može da se nađe neko poigravanje, tako da i to može da bude interesantno. Ne mora sve da bude bukvalno i tačno i dosledno. Ne treba da bude epoha precrtana. Jednostavno mora da se nekim svojim stilom izdvoji od pukog precrtavanja sa slika, iz istorijskih dela. Jednostavno, igranje može da se sprovede i kroz jedno i kroz drugo. Da li meni leži više komična ili dramska? Mislim da treba jedno i drugo podjednako da bude zastupljeno u nekom radu, da se ne bi zasitio nekog rada u komičnim nekim operama, a istovremeno čak i taj dramski romantični repertoar može isto da zasiti. Prosto jedno pa drugo, nije loše da se pomalo mešaju, da ne bude, da ne uđe se u neki manir, stalno se radi jedan isti program, tako da onda kostimi počnu možda i da liče jedni na druge. Jednostavno, ja mislim da mi leži mi jedno i drugo, pa mislim prosto mi...
Atrakcija
mi je da. Svakako. I jedan i drugi je veliki izazov. Kao što volim da radim, da ne bude samo opera, da to bude balet, da bude drama, da prosto izađemo iz nekog stereotipa. To mi je onako cilj kada dobijem neki drugi projekat koji nije opera, onda mi je to...
Je li imate uopšte uvidu koliko ste scenskih dela postavili kao kostimografkinja? Bilo balet, bilo drama, bilo opera.
Pa,
otprilike,
ne znam
veliki
da li
broj.
Je to...
Veliki broj.
Pa veliki broj, uopšte ne brojim nekako, pa preko desetak i više opera,
da.
Možda toliko i baletskih dela i dramskih ima više od toga,
tako da
eto, prosto to sad nisam nikad stavljala na papir, nisam svodila račune šta sam radila.
Ja mislim da bi više bilo. A kažete mi, šta ste vi završili u stvari?
Kostimografiju na Primenjenoj akademiji. U klasi profesorke Milanke Berberović.
Da, sa njom ste radili kostime za Aidu, je li tako?
Za Aidu sam radila, za Inhok Signo.
Inhok Signo ste sa njom također
jeste, to
radili.
Sam radila sa profesorkom, tako da. I to mi je veliko iskustvo, rad sa profesorima i s ljudima od kojih smo mi učili je uvek dobar, ne samo sa profesorima, sa starim kolegama, sa svim i sa nekim kolegama koji su mlađi, ili iz istih generacija, prosto različita vrsta razmišljanja i nekih suprotstavljanja i nadopunjavanja je uvek interesantna i uvek je dobra za svaki projekat, za jednu predstavu, za kostim, za sve što čime se mi bavimo, za likovni i vizuelni identitet jednog muzičkog dela, jednog igračkog dela, jednog dramskog dela.
I zahtevi su sasvim različiti.
Zahtevi
operu,
su
za balet,
uvek različiti.
Za dramu.
Zahtevi su uvek različiti, ali eto, pokušavam uvek da mi se uvek trudimo našu ideju da izvučemo maksimalno i da sprovedemo našu ideju, da realizujemo onako kako smo zamislili, a uvek moramo da se prilagodimo da li je to drama, da li je to opera, da li je to balet.
I naravno saradnja sa...
I saradnja sa svim...
Scenografom, rediteljem.
Sa scenografom, rediteljem, da, da. To, pa ključnim ljudima i sa svim...
Normalno, majstorima svetla, jel?
Najvažnije na kraju ispadne kada dođu majstori svetla i kada oboje te naše kostime ili scenu potpuno drugačije sve izgleda.
Kao se služite literaturom?
Pa uvek se služim literaturom. Najčešće su to ili slikari kroz vekove različiti iz različitih epoha, ili su to razne knjige kostimografske sa more podataka, ili su to neki trenutni, ili su to fotografije od vremena kada se fotografija pojavila. Postoje mnogo podataka, fotografija raznih života iz nekih zemalja.
Dobro,
ljudi,
sad je lakše tako. Kad je internet tu, pa možda i sa interneta možete da skidate.
Može, ali to su podaci uglavnom ili su iz nekih knjiga, ili su tako fotografije, ili su snimci nekih možda izvedenih dela, pa tako prosto upoređujemo šta drugi rade i kako, koje su tendencije, koji su trendovi. Uglavnom u poslednje vreme dosta se osvrt radi da se kostim svodi na neku savremenu epohu i na savremeno vreme. Da li je to možda nešto, kriza u financijama, da li je to nešto neki drugi, da se prosto napravi neki izlet drugačiji. To je sad sve trenutne neke tendencije u nekim.
Kaća, zaista ste imali originalna rješenja u Čarobnoj fruli, vraćamo se dakle Čarobnoj fruli. Prenesite vaše utiske slušalcima, tako ćemo ih zainteresovati da prisustvuju izvođenju ove opere. Imali ste brojne kostime, različite kostime, potpuno jedno iskoračenje iz tradicionalnoj prezentacije. Je li bilo toga?
Pa trudili smo se da napravimo nešto. Ideja rediteljke je bila da napravimo taj neki sukob zla i dobra, sukob šunda i stvari koje i neke vrste kulture. Nažalost, kultura sve je skrajnuta u marginu, a šund nekako izbija sve više na površinu, i onda smo mi pokušali u ovim našim okvirima što možemo da to nekako plasiramo i da zaintrigiramo na taj način možda i nekog budućeg gledaoca da dođe, da posluša, da vidi delo.
Kako ste kreirali kostime za pojedine grupe, na prevod? Imali ste dečiji hor, jel?
Imala sam i dečiji hor koji je isto bio učesnik u dečiji hor koji je prosto, što je to jedna začarana šuma, u jednom momentu dečiji je hor delimično bio neke životinjice iz te šume čudne, a u drugom momentu jedan još najmanji deo tog hora, najmlađi su bili mali ptići,
ptičice
male od kao neka naznaka Papageno i Papagena i njihova dečica, prosto pošto su Papageno i Papagena ptice,
glavne ptice,
a ovo su njihovi mali ptići. To smo nekako neku simboliku malo povezali.
Da, simbolike
ima dosta.
Napravili
bogatstvo, horsko bogatstvo, i to je prošireno tim malim dečijim horom, a mi smo onda kostimski pokušali da sprovedemo tu ideju rediteljke, tako da ispalo je simpatično, prijemčivo, pitko, slatko možda i za videti.
A kako se deca ponašaju?
Deca vole da učestvuju.
Jer čovjek vidi jednu predstavu, a vi svako
je
tako reći.
Deca vole da učestvuju, i bila su baš jako, jako razdragana prilikom tih naših proba i normalno i na premijeri, na svim predstavama. I jedna od planova da se ova predstava napravi u nekom smanjenom i suženom izdanju, da može da bude izvođena i na maloj sceni i da može da bude, tako reći, spakovana u neku putnu verziju i da dođe slušaocu na noge, da bukvalno dođe, da uđe u svaki dom, da uđe u svaku školu, pa da, u obdanište, u svaki, da i da na neki način
poveća
edukuju.
Još veću popularnost ove opere i muzike kao takve. Da.
To je neki cilj. je neki cilj.
Slušamo Sarastra u tumačenju Nenada Jakovljevića.
Diesen heiligen Haaren, den Mann ihrer Hennie,
Evo Kaća, sada smo čuli Sarastra u tumačenju Nenada Jakovljevića, a vi nam dočarajte ambijent i atmosferu vaše saradnje sa pevačima. To podvlačim zato što su oni bili uglavnom mladi iz operskog studija. Zahvaljujući njima ta opera je dobila toliku popularnost i prezentaciju na sceni. A vi se brinete o njihovom izgledu od frizure i šminke do obuće. Sigurno ste angažovali celokupan izvođački i zanatski aparat svih potencijala u radionicama Narodnog pozorišta.
Sve radionice su bile angažovane kao i svaki put, tako i ovaj put je muška, ženska krojačnica, obućarska radionica, modistera i šminka, frizura. Ovde sam
Šta
dosta...
Znači frizura?
Pa to znači perike. Da smo perike i ceo vizualni izgled.
Raskošne
Trudili smo se da napravimo nešto malo drugačije, da napravimo neke pomalo pomerene perike. Bojali smo im kose u različite boje, znači nisu bile klasične boje, to je bilo i plavih i crvenih i brown i tirkiznih.
A to jeste iskorak neki, je
li iskorak
tako?
Malo i prosto napravljene neke vrste neobičnih frizura. To je pomalo uticaj i nekih, ne znam, modnih tendencija i nekih stvari koje se možda dešavaju na modnoj pisti, ali ovo smo prosto uvukli sada u predstavu, napravili, to smo sproveli kroz, naročito kroz ove tri dame koje su u pratnji Kraljice noći. One imaju te neobične frizure sa umetcima različitim. Takođe i sama princeza ima dodatak na, na svoje frizuri, napravljeno je malo drugačije, znači ima i nešto roze i nešto belo i crvenkasto, prosto neki drugačiji tretman, nije klasična perika, prosto sa mnogo više umetaka i drugih neobičnih detalja. Svako od ovih učesnika je imao svoju jednu karakterističnu frizuru. Crnac je imao jednu vrstu kao nekog čirokija sa izbeljenim delovima i krajevima. Sam veliki sveštenik je imao natapiranu frizuru i veliku uzdignutu.
Da.
Sve smo pokušavali,
kako mu dolikuje, jel?
Pokušavali smo sve malo da napravimo neki iskorak, da pomerimo stvari, da napravimo nešto drugačije. U kostimu smo jednu stvar sprovodili, a onda smo to hteli i kroz frizuru, a na kraju i kroz šminku. Tako da je to, nadam se, uspelo da postane jedna celina. Ja prosto mogu da zahvalim svim ljudima koji su učestvovali u izradi svih delova ove predstave, i tu je veliki tim učestvovao. Mladi koji su bili angažovani, da, kao pevači,
kako
oni,
su oni primili?
oni nemaju veliko iskustvo, ali ljudi koji su već dugo u operi, najiskusniji, su vodili, nosili neke glavne uloge, tako da su oni im dosta pomogli pevački, a takođe su im pomogli na taj način kako se ponašaju na sceni i sa kostimom, sa svim detaljima, da mladi shvate da je to imperativ, da mora da se prilagodiš sceni, da mora da se prilagodiš kostimu, da se prilagodiš svemu. Ja uvek nađem rešenje kako da im pomognem da im bude lakše u onome što oni treba da izvedu, i tako smo tokom rada imali neke priče, razgovore, dogovore kako da dođemo do pravog rešenja. Nadam se da smo uspeli da dođemo do pravog rešenja na zadovoljstvo svih.
Ja, apsolutno, to je sigurno. Gde se čuva sve to bogatstvo materijala, frizura, cipela, gde to stoji?
Pa čuvamo sve
u
našim magacima.
To nije samo čarobna
frula,
to je veliki broj predstava i baletskih. Gde to stoji sve?
Pa stoji u našim fundusima, magacinima. Nažalost, nemamo neke idealne uslove. Sve je u zgradi Narodnog pozorišta što se tiče kostima, a scenografija, ona opet ima svoje druge prostorije.
Pa da.
Ali i kostima ima već jako pun, tako da je prosto imamo,
zagušili ste.
Imamo manjak prostora i nažalost nemamo najidealnije uslove za čuvanje.
Molite Boga da se odluče.
Nadamo se da će doći do nekog rešenja. Do rešenja da će se
nova
prožda
zgrada opere, da. A kažete mi, Kaća, ovi izvođači kad se oblače, ko im pomaže? Pa treba to obući.
Imamo garderobere.
Sortirati kako stoji sve to.
Garderobere koji učestvuju u čuvanju tih kostima. Oni
pomažu.
Oni sve to održavaju. Kad treba da se čisti, šalju na čišćenje. Kad treba da se nešto ukrpi, ušije, to se isto revnosno radi, a čuvaju ih u našim magacinima, pa ih prilikom samih predstava oni pomažu izvođačima i oni su im važni saradnici za uopšte njihov izlazak na scenu. Za šminku i frizuru zaduženi su ljudi iz iz šminkernice.
A sve je pod vašim nadzorom,
jednostavno,
ja?
Pa otprilike dam taj neki pečat i dam indikacije kako treba da se urade stvari, i kada to sve uradimo na generalnim probama, kojih uvek bude po nekoliko, tu utvrdimo pravila ponašanja, pravila kako će ko da izgleda. Nekada fotografišemo i to ostavimo kao u memori, ali obično ljudi imaju svoje neke načine zapisivanja kako se šta, koji je redosled oblačenja, koji je redosled šminke, koji je redosled frizura, i to nekako ostane posle u nekim knjigama, ostane kroz neke fotografije zabeleženo za neke buduće ljude koji dođu za kasnije izvođenje predstave, da se zna redosled i pravila koja smo postavili na početku.
Da, spomenuli ste Kraljicu noći, evo sada slušamo njenu ariju u izvođenju Snežane Savičić-Sekulić. Na programu Radio Beograd 2 emisija Konanima, danas sa gošćom, kostimografkinjom Katarinom Gržić-Nikolić-Kaća. Na početku sam rekla da ćemo se vratiti operi Hasanaginica. Vi ste kreirali kostime za tri naše nacionalne opere. Na Uranku Stanislava Biničkog, prelepe kostime za Hasanaginicu, zato i moramo da spomenemo. Prelepi koji se pamte u stvari. To je opera Rastislava Kambaskovića i više nego fascinantne za operu Svetislava Božića Melanholični snovi. Za razliku od drugih vaših kreacija, ovdje ste se koristili etnomotivima i zato je potrebna posebna invencija, poseban angažman, pretpostavljam.
Pa proučavanje tu je našeg etnokostima, a onda neka stilizacija, tome mi je bila glavna ideja vodilja za rad na ovim operama, pošto je to naše vreme, naš narod, naš mentalitet, i na neki način sam pokušala da stilizujem delove našeg etnokostima kroz epohu.
I opet ste različiti u sve tri opere.
Različito je bio i zahtev rediteljski, a i različito je postavljeno sve. Meni je bilo jako interesantno da radim u sve tri opere. Bili su, mislim da su kostimi ispali za mene su stvarno ispali zadovoljavajući, a nadam se i za sve koji su učestvovali,
adekvatni za
taj
opere.
Za tu operu, za vrstu opere, za tekst, za muziku. Tako da sam nekako imala sreće da praktično skoro neke praizvedbe uradim kostimski, te opere dve poslednje, da. Osim na Uranku, to je već bilo izvođeno, da. Ove druge dve su se prvi put izvele na našoj sceni, tako da bilo mi je veliko zadovoljstvo da radim i bilo mi je interesantno.
Božićeva opera je trenutno na repertoaru. Jeste, i ona trenutno se koristi kostimi, isto veliko bogatstvo kostima. A šta je sa kostimima za Hasanaginicu, prelepim kostimima?
Sve nam stoji, sve nam je u fundusima i magazinu, ta predstava mislim da nije, da je i dalje, može da se obnovi u svakom momentu, jedino pevački treba da se možda obnovi, a što se tiče kostima, sve je spremno za svako naredno izvođenje, tako da kostimi su svi na broju i svi su još uvek u odličnom stanju.
A prelepi,
tako
za,
da se nadamo da će možda izvođenje.
Kaća, još mnoga pitanja bi mogli da dobiju vaše odgovore, znači opet ćete nam biti gošća. A ako govorimo o operama u kojima ste vi, kako se kaže, obukli izvođače, a to je pozamašan broj iskazan, malo što smo rekli oko 30, ali ja verujem da ima mnogo više, iskazan kroz drame, balete i opere, jel? Moramo da se zadržimo kod Wagnerovog Holanđanina Lutalice. To je bio krupan zalogaj, različit. Kao što je in hoc signo bio poseban jedan tretman kostima, tako je i Wagner imao svoje zahteve.
Ima zahteve.
Primjer, od Mozarta. Kako
da, drugačije, druga epoha, drugo vreme, druga zemlja i drugi potpuno
ambijent, sve. Da.
Tu sam se trudila nekako da napravim kao neku sliku sa holandskih slika. Eto, prosta inspiracija mi je bilo slikarstvo nekih severnih umetnika tog vremena. Tako da mislim da u scenama hora to možda može najviše da se primeti, jer to je neka slika žena koje su iz tog vremena, iz tog kraja, koje imaju neki svoj posao, u nekim momentima stvarno liči na sliku, a tu su i mornari koji su, eto, pomalo jedna stilizacija i tog epohe vremena na tom jednom brodu, i taj čuveni Holanđanin Lutalica, koji mi je isto bio inspirativan kao neki vanvremenski čovjek kroz epohe, kroz vreme, koji luta tim morima, koji traži svoju ljubav da bi se vratio u neku stvarnost, u pravi život. On je isto bio inspirativan kao, uopšte kao lik i kao pojava u ovoj operi. Svaki put nađem neki motiv i neku okosnicu oko čega ću da se vrti.
Materijali za
različiti
kostime.
Materijali i,
u poređenju sa, na primjer, ovim etno motivima ili sa Mozartom.
Pa trudim se svaki put da nađem možda neku drugu.
Vi ste i Tosku radili.
Radila sam i Tosku.
I ostale zapamćena sa kostimima.
To je bilo isto interesantno iskustvo. Da. imali smo i gost, imali smo i veliku podelu i tri različite toske, svako je nekako da ne drugačije kažem, da prilagodim.
A idu ste radili do duše sa Berberovićkom, jel tako?
To je isto bilo. Dobro, interesantan si... projekat, da. Veliko u poslednjoj nekoj obnovi sve smo nove solističke kostime uradili, tako da na neki novi pristup koji je sada.
A kako kad su, na primer, alternacije? U Toski ste imali...
Tri ili četiri alternacije, da. Pa svako ima, ako su različite i po izgledu i po gabaritu, ako da. Su različite, obično svaka ima svoj kostim.
Šta znači svaka ima svoj?
Svaka dobije svoj kostim.
Vi im pravite posebno?
Posebno i možda svakoj prilagodimo nešto drugačije, jer to su ipak specifični. Svako ima neki svoju neku specifičnost, zahtevnost, vizuelno.
Govorite
kako treba.
Govorite sad o glavnom liku samo, Toski,
o Toski. Da, samo da. Govorim uglavnom za solističke ugloge. Imamo i pravimo kostime koji su isključivo za njih, jer su to različiti, ili su po gabaritu različite osobe, ili su po visini, po svim drugim karakteristikama, to su potpuno drugi ljudi. Tako da moramo nekako da nađemo rešenje, to je svako dobije svoje, a možda svako dobije i svoj lični pečat, ne bude ponekad identično, totalno bude svakom pomalo drugačiji kostim. To
znači,
je.
Osim osnovne podele uloga i kostima, vi ste tamo prisutni kad je druga ili treća podela, je li tako?
Uvek imamo, na početku same, kad dobijemo celu podelu, mi uvek imamo i podelu za alternacije i te glavne alternacije. Trudimo se da njima napravimo kostime.
I one se smenjuju, glavne toske, a vi jedna.
Pa smenjuju se svi, tako da, dolaze i gosti, tako posle se prilagođavaju te kostime, bude
što različit. Znači dolaze gosti?
Dolaze gosti i za Tosku je dolazilo pa, više dobra, gošća koje su ulazile.
Donesu.
Ne, uglavnom ulaze u naše kostime. Aha. Jer ako bi doneli neki kostim iz potpuno druge predstave, to bi
odudaralo od celine.
To se nekada dešava, ne znam, u baletskim kostimima, nekada kad su klasični baleti, balerine dolaze pa donose svoje kostime, ali u operskim uglavnom ulaze u kostime koje mi imamo za te dve ili tri ili više alternacija. U neki od kostima najverovatnije može da uđe gost ili gošća. Tako da ne bi vizualni identitet cele predstave pokvarili. Prosto oni uđu u to. Naše, mi prilagodimo taj kostim njima i za to izvođenje bude, nadamo se, sve kako treba.
Evo, spomenuli ste baletske izvođače. Da se zadržimo malo na tim razlikama specifičnim i karakterističnim za baletske igrače, za dramske umetnike i za operske pevače.
Specifičnosti i razlike postoje, zato što svaka od ovih grupa ima svoju specijalnu zahtevnost, ima jednu zahtevnost. I balet je specifičan
Zbog pokreta.
I kostim mora da bude prilagođen prvenstveno igri najviše, a u drami oni se kostim najviše treba da odslikava taj karakter i taj zahtev koji se sprovodi, ta ideja koja se provlači kroz celu dramu, zavisi da li je epoha ili nešto, oni najviše oslikava karaktere. A pa u drami, i mislim svaki, da. Ali on mora isto da bude praktičan.
Ali ne kao baletski i operski.
A baletski mora da bude najpraktičniji, operski može da bude
komotan,
najmanje praktičan, praktičan u smislu da može da bude i veći i teži, jer u operi operski pevači nisu toliko angažovani u tom smislu pokreta, niti imaju
pa
nekog prevelikog trčanja, ali moraju da
grudni koš.
Moraju da izdrže da nose taj
pluća.
Kostim da bi mogli da pevaju. Tako da može više možda da se igra i da se sa više materijala da se iskoristi u operi, ali u baletu to je već na nekoj granici, mora da ima tačno neka pravila po kojima se radi i zahtevnosti.
Eto.
Moraju tegljivi materijali, moraju lagani, mora sve da je vazdušasto i da prosto deluje masovno, a da je lagano. Zato koristimo puno tih specifičnih materijala kao što su tilovi od kojih pravimo podsuknje, same suknje budu našušurene, a nisu teške.
Eto, da.
I sa puno ukrasa detalja, ima puno ukrasa, jer za baletske kostime je jedna raskoš, prvo vidimo vizuelno sve kako izgleda, onda vidimo taj njihov pokret, normalno kostim treba da prati.
Morate sa svakim izvođačem, bilo da je dramski, operski ili baletski umetnik, da probate.
Sa svakim pojedinačno. Se proba pojedinačno i svako ima svoje vreme i prostor u svakoj radionici i posvetimo se svakom podjednako. Bilo da je član hora, bilo da je član horde balea, bilo da je solist.
Mi da se sad vratimo operi Leteći holanđanin Richarda Wagnera, mi ćemo da slušamo ariju Kormilara u tumačenju mladog Nenada Čiče, jednog od, kako kažu, pevača budućnosti Beogradske opere. Kako ste s njim sarađivali? Eto, on je jedan od onih mladih.
Pa sa mladima i uopšte lepo sarađujem. Poslušni, mislim, poslužni su, ali svako ima neku svoju, možda ima neku zahtevnost, ali trudim se svakome da izađemo u susret. Ako je nešto od praktičnih stvari, vizualno, likovno, to prosto ja određujem, možda neka pravila kako će da izgleda, mogu da kažu da im se sviđa ili da im se ne sviđa, ali nadam se da poštuju uvek hijerarhiju ko je ko, tako da sa Nenadom sam uvek imala divnu saradnju.
Čuli smo Nenada Čiču u ariji Kormilara iz opere Leteći holanđanin Richarda Wagnera, a u emisiji Konanima gošća nam je bila, u stvari još nam je gošća, kostimografkinja Narodnog pozorišta u Beogradu, Katarina Grčić-Nikolić, koja je radila kostime i za Wagnera, a i za Čarobnu frulu, o kojoj smo govorili u ovoj emisiji i za koju operu vam preporučujemo da odete, da je vidite i čujete. Kaća, hvala što ste nam posvetili svoje vreme. Trenutno radite na baletu Kopelija Lea Deliba.
Trenutno radim balet Kopelija u Narodnom pozorištu. Nadam se da će premijera biti, planira se oko 12. decembra.
Je li to veliki ansambl?
Veliki ansambl, skoro ceo ansambl učestvuje, 28 parova otprilike ima, mislim ne 28 parova, ima 16 parova, da. U dve u jednoj slici, pa onda se ti isti preslače drugi, ja imam 50-ak i nešto, 60 kostima, plus solistički i svi detalji, deca, veliki ansambl učestvuje. Interesantno je što je ovde opet uticaj jednog etna, ovo je jedno selo u Poljskoj i jedna ljubav između jednog momka iz naroda i jedne devojke iz naroda, i ovde sam praktično radila neku stilizaciju jednog tog poljskog seljačkog kostima, nekog etno kostima, kroz ove baletske, tako da...
A jeste tu pravili male iskorake?
Tu isto imamo interesantan detalj, taj čarobnjak, taj u stvari lokalni Kopelius, koji pravi lutke i da. Koji pravi, tu isto imamo neke vrste lutaka različitih u njegovoj radionici. Scenografija će isto biti interesantna, sa
muzika fantastična.
Muzika je predivna da, i nadam se da će ovo sve da bude.
A kad
na kraju očekujem u decembru premijeru,
pa to je
12.
uskoro.
Decembra, i uveliko radimo na ovim kostimima koji su, nadam se, će da ispasti na zadovoljstvo svih. Dobri.
A šta je vama najposećeniji žanr u Narodnom pozorištu? Je li balet?
Pa mislim da kažu da je balet najposećeniji, nekako je to svakom blisko,
da.
I pokret je svakom i najmlađem gledaocu i najstarijem i strancu i domaćem čoveku koji dođe iz našeg grada ili iz naše zemlje, svakom je to blisko, jer jednostavno samo imamo muziku, imamo pokret i emocija, sve što vidimo to se prenosi kroz taj pokret i kroz muziku. Tako da kažu da je balet jedan od najposećenijih žanrova kod nas, ja mislim posle i opera, a i drama ima svoje veliko mesto. Drama isto, pošto imamo i na velikoj i na maloj sceni, da. Ona ima
ona nekako, je pristupačna
jezika, a zavisi, ako ispadne dobro delo, onda bude popularno.
Ništa,
dolaze
Kaća,
ljudi,
evo, približava vam se premijera Kopelije, želimo vam uspeh.
Hvala.
Sigurno da radite, hvala što ste došli još jedan.
Hvala. Nadam se da je ovo poziv za sve koji vole pozorište, da dođu, da pogledaju
Kopeliju
svaku našu
sigurno.
Predstavu, da li je balet, da li je oper,
sigurno, da,
ili
da,
drama.
Hvala Kaća još jednom, poštovani slušalci, bit ćemo iduće subote sa vama, budite i vi sa nama, Vladimir Penđer i Vladislava Vukolić.